halkani waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee efemida magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
waxa wanaagsan dadkana dhegeysanayo dhammaantiinba waa jimce sebtembarna waa 11 sanadkuna waa 2020 saacaduna haatan afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo idaacaddeenna saakii caalamkana waxaa idin soo jeedinaya jaafar kukay iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduri.
qodobada aad idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah Kenya oo amartay in lasoo xiro guddoomiyaha gobolka Gaarisa oo lagu eedeeyey musuqmaasuq.
Madaafiic xalay lagu garaacay qayb ka mid ah magaalada Muqdisho xilli saacada ka hor ay bulshada Soomaaliya ay kulan ku yeesheen madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka.
xero qaxooti oo ku taala Giriiga oo dadka degan ay Soomaali ku jirtay oo uu dab baabi'iyey. barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. waxaa xalay qayb ka mid ah magaalada Muqdisho laga maqlay diryanka wax loo malaynayo hoobiyeyaal lagu garaacay qayb ka tirsan magaaladaasi. dhacdadan ayaa timid xilli saacado ka hor ay villa Soomaaliya kulan ku yeesheen madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxda maamulada dalka. warbixintan kooban waxaa noo soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa fiidnimadii xalay soo wajahday xaalad jahawareer kadib markii magaalada mar qura laga maqlay madaafiic ku dhacaysa qayb ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. dadka ayaa dareema qabsi waxaana degmooyinka laga maqlay madaafiicda ka mid ah degmada Warta Nabadda, Boondheere, Sheengaan iyo Xamarjajab. dadka degan magaalada Muqdisho qaarkood oo la hadla ayaa ii sheegay in mar qura ay maqleen madaafiic ka dhacaysa magaalada iyadoo meelo kala duwan laga maqlayay. saraakiisha amaanka dowladda Soomaaliya si faahfaahsan kagama hadlin madaafiicda ku soo dhacday qaybo ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. waxaase ila ka tirsan kuwa ammaanka iyo saraakiisha dowladda laga soo xogtay inay ku sheegeen in waxa dhacaya ay ahaayeen wax qalqal lagu gelinaya ammaanka balse aysan ahayn madaafiic saxa. waxay lagu yeereen inay ahayd baaruud sida hadalka u dhigeen. dhanka kale magaalada Muqdisho weli waxaa ka soconaya kulamo siyaasadeed oo loogu arrinsanayo xaaladda siyaasadda xilligan taagan. magaalada Muqdisho maanta inshaalla waxaa aqalka madaxtooyada kulan ku yeeshay madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha maamul goboleedyada oo ugu heliyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho. wadahadallo toos ayaa lagu wadaa inay yeeshaan madaxweynaha maamul goboleedyada, guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo madaxweynaha Soomaaliya, taasoo ay kaga arrinsanayaan in heshiis siyaasadeed buuxa laga gaaro xaaladda siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan tan doorashada. waxaa hadda magaalada ku sugan dhammaan madaxweynayaasha oo ay ka mid yihiin madaxweynaha maamulka Puntland, Jubbaland, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir oo hadda magaalada Muqdisho shirka uu ka dhacayo. shirka dhuusamo reeb saddex waxaa hore uga baaqsaday madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland, waxaana hadda loo ballansayaa mar kale in dib loo ambaqaado wadahadallo lagu dhammaysanayo geeddi socodka siyaasadda Soomaaliya balse ugu weyntahay tan doorashada. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
wakaaladda wararka ee a p ayaa waxa ay ku warantay in wadahadallada nabadeed ee muddada dheer la sugayay ee u dhexeeya dowladda Afghanistan iyo kooxda Taliban la filayo in sabtida berita ay ka bilowdaan dalka Qatar. sidaasina waxaa ku warramay wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar iyo Taliban. wadahadalladaasi waxaa lagu dejiyay heshiis nabadeed oo dowladda Mareykanka ay ku kala seexdeen kooxda Taliban dalka Qatar bishii Februari, halkaasi oo Taliban ay ku leeyihiin xafiis siyaasadeeda. heshiiskaasi waxaa loo arkay inuu yahay fursadda ugu fiican ee Afghanistan ee lagu soo afjari karo colaadda ka taagan dalkaasi muddo 4 sano. kadib iclaaminta wadahadalkaasi ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay in xogeeyaha arrimaha dibadda Mike Pompeo uu u safray Qatar si uu uga qayb galo bilowga wadaxaajoodka. afhayeenka madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani Siddiqi ayaa waxa uu ku cadeeyay Twitterkiisa in wafdigooda ay dooxa u aadi doonaan wadaxaajoodka iyadoo madaxweynuhuna u rajeeyay wadaxaajoodka guul. aan ku bilownayna, dowladda Kenya ayaa eedo la xiriira musuqmaasuq u jeedisay maamulka gobolka Gaarisa. daawad ogaha dalkaasi Nuur Haaji ayaa waxa uu amray in la soo xiro barasaabka maamulka Garissa County Cali Buno Qorane iyo shan kamid ah shaqaalihiisa oo lagu eedeeyay in ay lunsadeen lacag dan guuda. Wariyaha Ogoy Barkenya Maxamed Faarax Shir ayaa warbixinta noo soo diray.
أمركن كسو بحي حفيز كدعوذ وغه قود الدلكري كينيا نور الدين حاجة يوها اللوشيغي إن لبدا مان كويس فوحي ريان غفنر كغارزة كونتي مدان علي بنو قرون يسراكي كروكش قيس واحدة مالية ده كونتي كغارزة وهو مست نور الدين حاجة قرال كيسا سيحرتان كعلي بنو قرون يسراكي شكري كوشيغي إن أي لنصدين اللعاك غارز الله وبقل صدن يسدح مليان شام بقل يلحشين كالعاتة دلكن كيا سند ميزانيات كي لبدقون يسدر يطبانك إلا يلبدقون يسغال يطبانك تاسواهد لعاتة ديقا ويدولاد دلكن كيا سيسي بنجي قادون كل لغونا تلقل إن لغود سلسة سوق قرحي برتمها مغالا دا غارسا فيعتنا لغصة مي يجداد كواوين برتمها مغالا دا غارسا قل سيدو قلن لغا دي سحريرها ودوين كلاميغا ودوين دادكو عي مران نوردين حاجي وحا وشيغ اللعغان يحل لغا هلزدو مريي لغان بحي اكاونتي غالو تلقل لغيين اكاونتي يكالي هاي هيد انتو دحيسي بيشا فيبرر لغبادو كوني سغالي وطبانكا ila iyo September 2019ka wuxuuna sheegay lacagtaasi ka kalkaaliyeen gobolka marinkeeda inay gaftaxiyay joogtada ee hore wasaaradda maaliyadda mudane Ibrahim Mallo Nur da madaxa maaliyadda maamulka Garissa Maxamed Ahmed Abdullah sargaalka ugu sareeya municipality-ga Garissa Abdi Shaale iyo qasab hayaha municipality-ga Garissa Ahmed Abdullah Aden tarma annu la socday dacwadaasi gobolka Garissa County ee shantaasi sargaal lagu soo eedeeyay ayaa waxa uu iga waramayaa duluucda dacwada lagu soo eedeeyay gobolka Cali Buno Qorane
waxaana weyn Nurdin Haaji uu ku yaani ku anducayna wax qodobka wad lacagahan markii account ay ku soo dhaceen dawladda waxa leeyahay lacagta account ee dawladda laga bixiyay account shakhsi ah galay kadib markii gudiga la dagaalanka ay masmaasuqi anshaxa waxa la ogaaday in lacagta dibadan loo soo celiyay marka taas waa mid ka mid ah Nurdin Haaji ku adeena ay ku anducayna mid labaad lacagta 200 milyan hadda account ee walbank uu bixiyay ma tahay mid shaqada lagu baahnaa qabato waayo hadduu waxa muuqdo wax loo boqol min u dhigma maahan in ya rikaabtan laba ee qoto 5 km ee service 3 km wax muuqda maahan marka taasna ma noqon kartaa in lagu soo eedanaayo
haaja ayaa waxa uu sheegay suuq raaciyo qodobka ilaalinta hantida maaliyadda dalkan Kenya ee 2022ka in ragaasi dhamaantood ay noqdaan kuwa lagu soo eedeeyo dacwadna lagu soo oogo inay yihiin kuwa musuqmaasuq hantideeda gacanta la galay
waxa xiga waxa waa awalan in la soo xiro kadib markaas ay deebboon ay qaadanayaan ee isdifaacan xaq u leeyeen in isdifaacan kuwa talbuna gabna u hurri xirmahan ee inta kanid ba xirnaya ayaa xiray gabna sonko wal xiray oo baado hadda xirna oo usbuuc hadda kiiska si maraya marka uu xaq u leeyahay in marka la maxkamadeeyo maxkamaddu isku difaaco haddii loo qabsanaayo haddii beel u qaadanaayo marka saas saasi xaqtaadan suugeena
waaxda la dagaalanka musuqmaasuqa qaran ee dalkan Kenya oo dacwadaasi u soo gudbisay dacwad oogaha dalkan Kenya Nuruddin Haaji ayaa dhankeedu waxay qabtaa in lacagtaasi si rasmi ah ay u dhunsadeen saraakiishaasi Garissa County ka soo jeeda waxayna qabtaa in xabsiga loo tixaabo gobolka Garissa County mudane Cali Buno Qorane iyo ragga kale Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
dhegeystayaal waxaan naga xusuusanahay in ay VOA isku dayday inay la xiriirto mas-uuliyiinta la eedeeyay hase yeeshee aynu suurto buuxisay inaanu helo
markii saddexaad muddo 12 bilood ka yar ayaa fatahaad looga barakacayaa magaalada Beledweyne dadka magaaladaasi ayaa qaatir ka jooga daadadka oo sanad walba ugu yaraan mar guryahooda ka barakiciya hadaba biyo baxadaasi soo laablaabatay waxa ay saameyn la taaban karo ku yeelatay ganacsatada yaryar ee quuta waxa ay maalinkaas soo saartaan waa kan Xuseen Xasan Dhaqane oo VOA-da Beledweyne uga soo warrama
fataadaha ku soo laalaabta magaalada Beledweyne saameyn dhaqaale ayay ku yeesheen ganacsatada yaryar sida kuwa ka ganacsada dharka iyo qudaarta waa markii afraad muddo 10 bilood gudahood oo qaybo ka mid ah magaalada Beledweyne fatahaad looga barakaco inkastoo fatahaadda xilligan ay aad uga hooseyso marka la barbardhigo kuwii dhowaa haddana saameynteedu ma ahan mid la dhayalsan karo inuu dib u soo laabto habiici ku yimid ganacsigii magaalada muddo dhowr bilood ayay qaadanaysaa عبد الله آدم محمود وحوك جنا على صدر بركة يكبها
فتهاد مجال هذا بالبوينة حرون تقبل كهيران سنة كان داعي وحاجة حيرتي قبتي ذي جنا عسيا من الجرو هذا مذاق موضوع قبتي جنا عسيا وقصة هذا مركة جنا عسيا قيادة كاملة وحقول ريديان كعيل زالة مركة ودريم كتاع جنا عسيا بوس تلقي لها إن الرغي قب كالجي ورسك هذا يقولي بعيشة تفيلات هو دريم كتاع شخصيا مركة كه الله وحقك غوري غوري عند جنا مجال هذا سيدو كله قبتي جنا عسيا وحاجة marka saameen ballaaran ay u yeeshay deegaan ahaan iyo dhaqaale ahaan ee fatahada magaalada
Saara Faarax Hussein oo ina ganacsi ku leh magaalada waxa ay sheegtay in hadii sanadaha soo socda sidan ay fatahadaha baladweyn ugu soo laalaabtaan in magaalada ay dadkeedu noqon doonaan kuwa sabool ah
sanadkan hadda ugu dambeeyay 12 bilood bishaan 8 bishii 8 oo kale way soo baxday bishii 4aadna way soo baxday hadda oo bishii 9aadna way soo baxday dibka ay leedahayna lama soo koobi karo dadkii hadda ay guriyooda qalalnaayeen cabsi ay la qaxeen dadkii kale intana guriyoodii aqooyay ganacsatada hadii ay sanadkii 6 bilood ay soo baxday 6 biloodna ay san ma aragtay biilaan ay tahay fasaare iyo burbur meesha ay ka faa'iidayaan ganacsigana meesha ka baxaya wax dhaqaale ah walba meesin jirin marka waxaan leeyahay hadii ay sidaan halkan sano ay saddexdo mar soo noqoto ay ku sii socoto waxa ay noqonaysaa reer baladweyn oo dhan dad sabool ah
hadaawo jimcaale maxamed waxa uu ka mid yahay ganacsatada suuqa ugu weyn qudaarta ee gobolada dhexe waxa uu VOA u sheegay in qudaartii suuqa tiile ee biyuhu qoyeen mid kalena aan lahayn goob lagu iibiyo
suuqa qudarta miyuu way galeen waa u jeedaan way buuxdaa islaamihii ku jiray suuqa hoos kulli banaanka wadiimada ku abuurtay dhooban qudarta waa deewada kaysaar indhaha haya qudarta mid timidana ma jirto tii horo tiilana biyaha baabiyay wixii yar kaale lahayn oo ku halaa intaan yaala magaaladana deewaal baraka inta badan waa weeye kala baro bar waxa la magaalada way barakaysan tahay qayb kamidana way degan tahay oo biyuhu ay ku xiran yihiin kaliyo si ay ino sheegeen taas oo deewaa waa wax maal walba taaganay weeyaalada wabiye baxo islaamiyey biyaha qudarta haystare deewo ka soo bixin kara qaar badan bay uga soo tageen biyaha ay noolay hayeen ma ku halka quraada la fadhiya waa ayagu waa sidaas oo deewa qeyr ka ilaahay
Hussein Hassan dhaqane VOA baladweyne
Soomaaliya oo ku soo kabanaysa colaadii sukeeyo waxa ku soo kordhiya xarumaha cilmi baarista waxana aasaaska goobahaasi kaalin xoogan ku leh dhalinyaro badan oo nasiib u yeeshay inay wax bartaan xilligii dagaalada lagu jiray haddaba xarumahaasi ma u dhigmaan kuwo kale oo ku yaala dunida iyo dalalka dariska la Soomaaliya waxa warbixintan ku eegay wariyaha VOA Cabdicasiis Barro
Maxadiyadan iyo xarumahan cilmi baarista ee ka shaqeeya Soomaaliya ee aadka u soo badanaya waxaa badi ka howlgala qaarkoodna aasaasay dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku koray waddanka waxna ku bartay intii ay socdeen colaadihii sukeeye waxay soo bandhigaan daraasado ku saabsan siyaasadda ganacsiga ammaanka iyo dhaqaalaha qaranka waxay sidoo kale abuureen fagaarayaal lagu wada hadlo ujeeddada laga leeyahay ay tahay helidda afkaaro kala gedisan oo isqancin kara haddaba maxaa keenay in aqoonyahan badan ay hadda diiradda saaraan furista xarumahan cilmi baarista waxaa su'aashaasi weydiinay garyaqaan Luul Salaad Ibraahin oo ah agaasimaha guud ee xarunta cilmi baarista iyo horumarinta aadanaha CRHD ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho
dunidan hadda ku noolnahay ayaaba dunida lagu maamulo daraasado hore loo sameeyay ama kuwa hadda la wado waxay keenaysaa daraasadahaas ayaa laga hoga tusaaleystaa meesha loo socdo iyo saameynta togan iyo taban ee iman karta ka gaar ahaan waddanka Soomaaliya oo iyo dadka Soomaaliyeed oo ay in badan ay la degtay dagaalo sokeeye ayadana waxay qayb ka noqonayaan ama ay qayb ka yihiin maxay ahayd in la raadiyo ay ka noqon karaan in la raadiyo xalka dib u dhiska waddanka iyo maxay ahayd in lagu soo celiyo nabadgelyadii iyo xanaankii dowladnimo ee uu lahaa
dadka ugu badan ee xarumahan ka howlgala ayaa waxay yihiin dhalinyaro waxayna in badan oo bulshada ka mid ah isweydiinayaan waxa da'yarta dhankaasi u leexiyay Xasan Mudane oo ah barasare oo ka tirsan jaamacadda Soomaaliya sidoo kalena ah agaasimo ku xigeenka machadka Hibaad ayaa ka jawaabaya su'aashan
midda koowaad in dhalinyarada ay qayb ka noqdaan dadaalada cilmi baariseed ee loogu jiro sidii loo xallin lahaa mushkiladda dowlad la'aan iyo dhaqaale xumo ee waddanka ka jirta mid labaad waxaan isleeyahay dhalinyarada marka ay jaamacadaha ka soo baxaan waxa ka maqan xirfada ama aqoonta cilmi baariseed marka in aqoontaasi iyo xirfada cilmi baariseed inay sii kordhistaan oo ay sare u qaadaan oo ay u noqoto meel ay xirfada cilmi baarista ay ka baran karaan marka macdiyada ay ku biiraan. Midda ugu dambeysa oo saddexaad waxaa isleeyahay waa xiiseynta qofku asagoo xiiseynaya.
Aqoonyahano badan oo Soomaaliyeed ayaa soo dhaweynaya tallaabadan, laakiin qaarkood ayaa isweydiinaya heerka tayada daraasaadyada la soo saaraya inta uu la'eg yahay. Sida uu qabo Maxamed Muuse Xasan oo si madax bannaan cilmi baaris ula soo sameeyey hay'ada ku yaalla dalal carbeed.
Dowladda marka la fiiriyo federaalka ama xataa dowladaha gobollada oo kale, markay xarun cilmi baaris ay dad dhalinyarada isku yimaadaan ay ku fakaraan inay markas sameeyaan oo arrin gaar ah ay wax ka qoraan ama ay cilmi baaris soo saaraan, waxaa fiican in shuruud badan la weydiiyo. Waxaa fiican in la fiiriyo dadkaas yani aqoontooda iyo waxay soo kordhin karaan in si fiican iskaga hubiyo. Kabacdi markii la ogaado in criteriyadii loo dejiyey ay ka soo baxeenna loo ogolaado inay xarun ay furtaan, kabacdi ay dadka ay la wadaagaan cilmi baarista ay sameeyeen iyo wax soo saarkooda xagga fikirka ah.
Garyaqaan Halluul Salaad ayaa qabta in xarumaha cilmi baarista ee ku soo badanaya Soomaaliya ay soo kordhiyeen wax badan.
Run ahaantii waxay fara badan ay soo kordhiyeen. Waxaa Soomaaliya adkayd markii horeba in la sheego laba aragti, labada qol ee haysata aragtidooda wax ka baxsan. Marka waxay soo kordhiyeen waxay tahay in waxaa la yiraahdaa dadku si xora wax hadli karaan, si xora wax loo qori karo. Waxay soo kordhiyeen aragtida labada qol ee haysata, mid ka duwan inay jirto dadweynaha sida ay waxu rabaan in la soo bandhigo, inay talakig bixiyaan oo ay talaji soo jeedin u sameeyaan nidaamka dowliga ah iyo waxyaabaha uu baahan yahay in lagu qabo.
Inkastoo tayada qudheeda loo baahan yahay in la isla garto halbeeg lagu cabiro, haddana Xasan Mudane oo ah agaasimo ku-xigeenka Machadka Ibaad waxa uu qabaa in dadaal badan la sameeyey, da'yartuna ay juhdi badan bixinayaan.
Tayo markay timaado, maanta dunidu waxa ay isku raacsan tahay oo tayadaas lagu cabiraa ma jiraan. Qol walba si gaar ah wuxuu cabirataa koox walbana dhinac ayay ka fiirisaa tayada waxa ay tahay. Marka maadaama aan tayadaasi la isku raacsaneen, anigu waxaan dhihi lahaa haddii laga fiiriyo dhanka wax soo saarista aqooneed ama cilmi baarista, haddii aan ka fiirino waa la jaan qaadi karnaa macdiyada dalalka dariska nala ah ku yaala.
Colaadihii kala duwanaa ee ka dhacay Soomaaliya waxay si gaar ah u taabteen dhalinyarada, laakiin waxaa hadda muuqanaya inuu jiro isbeddel xoogan, iyadoo meelaha qaarna weli dhalinyaradu ay la daalaa dhacayaan dhibaatooyin xoogan oo ay dagaaladu sabab u yihiin oo deegaanadooda ka jira. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Kumanaan muhaajiriin oo ku jiray xiraq qaxooti oo ku taala jasiiradda Lesbos ee dalka Greek ayaa habeenkii labaad u hoyday meel banana, kadib markii xiradii ay deganaayeen oo ahayd tan ugu weyn Greek uu dab qabsaday. Greek ayaa ka codsaday midowga Yurub inay ka taageeraan sidii ay ula macaamili lahaayeen muhaajiriinta dalkooda ku soo qulqulaysa oo culays weyn ku haysa sida ay sheegeen. Cabdixaafid Awil Ismaaciil ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada London.
Xeradan ayaa waxaa ku jiray dad gaaraya ilaa 13,000 oo qof oo muhaajiriin Greek soo galay sanadihii ugu dambeeyay ah. Idris Muse Yusuf waa wariye Soomaaliyeed oo madax bannaan oo ku sugan goobaan ka fogeyn xerada. Waxa aan weydiiyey bal inuu warbixin kooban inaga siiyo xeradaasi.
Kaamkan iyo magaaladan gubatay, kaamku magaalada ku yaalla waxaa la yidhaahdaa Lisbos. Dadka Soomaalida ah waxay u garanayaan Matalini. Kaamka magaciisa waxaa la yidhaahdaa Moria Camp. Waa kaamka qaxoontiga ugu badan ee Yurub ay ku nool, Yurub jooga uu ku nool yahay ama dadka magangaliya doonka ah ee kasoo qaxay ama ka soo haajiray wadamadoodii. Waxa weeyaan ugu yaraan markii shanaad ee uu gubanayo ku nool dad Soomaaliya, waxa ku nool magangaliya doon Afghanistan, waxa ku nool magangaliya doon Suuriyaana, waxa ku nool Iraqi, laakiin majority marka laga hadlayo dadka ugu badan waa Afghanistanta. Soomaalida ugu badan imika way ka baxeen, Soomaalida ku nool imika ma gaadhaan 200 oo qof.
Xeradani marar badan ayaa waxa laga digi qaab dhismeedkeeda oo aad u liita iyo dadka ku jira oo ka tira badan intii loogu talagalay. Laba habeen oo isku xiga ayay iminka gubatay, habeen labaadkiina waa ay bas beeshay. ciidamada booliiska oo dheeraad ah ayaa lagu soo daadgureeyay goobaha ay dadka qaxoontiga ahi ku sugan yihiin si looga horjoogsado inay gaaraan magaalada weyn ee jasiiradda Midtjylland. Warbaahinta caalamka waxaa soo jiitay gabar yar oo 8 jir ah oo ka soo jeeda dalka Congo, iyada oo cagacad waxa ay sheegtay inay gaajoonayso. Wariyaal meesha ku sugnaana waxa ay weydiisatay buskud. Gabadhan yar iyo hooyadeed oo sidata ilmo yar oo kale oo ay dhashay ayaa iyaguna u hoyday meel bannaan. Mar kale Idris oo goobta booqday ayaa ka waramaya
dadkii iminka meesha ku noolaa oo waayeel iyo dhalinyaro iyo caruur iyo dad bukaana u badan dabadayga fureegayaan waa bacadiyaal, iyagoo marka hore qaxoonti ahaayey mar kalena qaxoonti sii noqdeen. Waxaad arkaysaa dadkii oo aan iminka haysan wax bustayaala ama waxay huwadaan hu iyo hoy toona aan haysan. Xaaladu meeshu saacadba saacadda kasii dambaysa way kasii daraysaa. Booliis ayaa guud ahaan meesha haysta. Dhankastoo aad ka eegto ama aad ka rogto booliiska xoog iyo xoog uga fureegaya, jawiga hawadu marna waa caadi, mar kulayl buu noqonayaa dhanka kulaylka walaal u badan, laakiin waa dareemi karaysaa dad fara badan oo waayeel leh oo caruur iyo dhallaan leh. Waxaad arkaysaa dumar umulo ah oo meelahaas jiifa oo xitaa waxay huwadaan aan haysan.
Wasaaradda socdaalka Greega ayaa sheegtay inay ku dadaalayaan si dhaqso ah inay dadka baahiyaha gaarka ah leh iyo hooyooyinka caruurta haysta ay dejiyaan meelo ay ammaan ku noqdaan. Wasaaraddu waxa kale oo ay sheegtay inay dooni weyn u dirayaan jasiiradda si dadka jilicsan loo sii dejiyo ka hor inta aanay goobta gaarin wafdi midowga Yurub u dirtay si xaaladda ay u soo qiimeeyaan.
Ganacsatada kasoo jeeda dadka madow ee Canada ayaa waxaa la sheegay in la amaahinayo malaayiin dollar oo aan dulsaar lahayn si looga taageero soo kabashada dhaqaalaha iyo si ay u helaan fursad la mid ah tan ganacsada kale ee dalkaasi. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya wariyeena Xuseen Nuur Xaaji oo Toronto kasoo warrama.
Ra-iisul wasaaraha dalkan Canada Justin Trudeau ayaa ku dhawaaqay in 220 milyan oo dollar oo aan dulsaar lahayn lagu maalgelin doono ganacsiga dadka madow si meesha looga saaro caqabadaha ganacsi ee heysta xilligan adag ee COVID-19.
Today we're taking another step forward to reduce barriers and address that. This morning I can announce that the government of Canada in partnership with Canadian banks is investing nearly $221 million.
Maanta waxaan horey u qaadaynaa tallaabo kale oo lagu yareynayo xayndaabka. Waxaan ku dhawaaqayaa dowladda Canada oo kaashanaysa bangiyada Canada inay maalgelinayaan ku dhawaad 220 million oo dollar oo loogu talagalay barnaamijkii ugu horreeyey ee lagu maalgelinayo ganacsiga dadka madow. Haddaba maxaa keenay in xilligan ra-iisul wasaaruhu ku dhawaaqo taageeradan? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Professor Xuseen Warsame oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee gobolka Alberta ee dalkan Canada.
Waqtigan markaa waxaa keenay waxa weeye horta beri dhaweyd ayaa niman ma garanaysa xildhibaano ah oo madow ayaa arintaas ku tiriyey in wax laga qabto xagga dhaqaalaha dadka madow. Waxayna soo baxday dee markii tooshka ay saartay arintii ninkii la dilay George Floyd oo adduunka dib isugu noqday shucuubtii ay yidhaahdeen war waxaanan sameyna horta cadaalad ma tahay oo dadkan madow ee aan cadaadinaynaa sidan diinna sax kuma aha dadnimona sax kuma ahe sidan wax uga qabanaa. COVID-19 kana wuxuu isaguna sii cadeeyey markaas in dadka dhibaatadu ayna sii u wada gaarin, sidaa darteed ayaa dowladda Kennedy ku goostay markaa in haddii ay sharciyadii bedelayso booliiska oo si loo yareeyo cunsuriyadii oo ay bedelaysay ku iskuulada si loo yareeyo cunsuriyadii in ay tahayna cadaaladana inay ka mid tahay marka in cadaalad dhaqaalada sameeyaana inay iyaduna muhiim tahay. Taasaa horta bilowday arrinta.
Qaybta dowladda Kanada ay ka qaadanayso barnaamijkan waxay noqon doontaa 390 million oo dollar oo socon doona 4 sano ee soo socota sida uu sheegay ra-iisul wasaare Trudeau. Sidoo kale barnaamijka wuxuu kumanaan ganacsatada dadka madow ah caawin doonaa inta lagu guda jiro soo kabashada dhaqaalaha ee xilligan adag iyo bilooyinka iyo sanadaha kasii dambeeya. Dadka madow ayaa la rumaysan yahay in haba yaraatee ay fursad u tahay maalgelintan taasoo suuragelin karta xoojinta ganacsigooda. Waa kan mar kale Professor Xuseen Warsame.
Waa weyn dhorto marka qofkii madoobaa waa inuu fikrad keenaa oo meherad u la yimaadaa. Meherada laakiin markuu yimaado dhabaasada hawo ahadow awl haysatay waxay ahayd inuu qofkii u lahayn tababar shaqada meerada uu doonayo inaanu haynin qof gacanta qabta ama tilmaama inaanu haynin inaanu meel gelin haynin oo ku bilaabo oo hadhow hadii meheradu meel ay gaadho bangiyadu waa ka heli kartaa laakiin bilowga waa adag tahay marka taas ayay daboolaysaa arrintan dadku wuxuu markaa uga faa'iideysan karaan inay fikraddii la yimaadaan marka horeya
maalgelintan ayaa kuwa ganacsatada qoomiyadda madawga ah siyaabo kala duwan ay uga faa'iideysan karaan oo ay ka mid tahay shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada sida uu qabo Professor Xuseen Warsame.
Waa run oo way caawinaysaa shaqaalayntii way caawinaysaa oo dadka madow ee weliba Soomaalida labanlaab ayuu ka badan yahay shaqala'aantoodu ka badan tahay dadka kale ee Kanada ku nool sidaa darteed haddii marka dhalinyaradii shaqada ka soo baxaysay ee jaamacadahu ay bilaabaan businessyadaas kuwa kale ayay shaqaaleyn karaan oo maganaysa qofkii shaqo bilaaba ugu yaraan labu shaqaaleyn karaa taasi waxay keeni doontaa hadii ilaah idaahdo in shaqo la'aanti ay yaraato cunsuriyadii marka hoos u sii dhacdo dadkii midoobina marka ay higsadaan waxa dadka kale ee Kanada ku nooliba ay higsanayaan dadkaas oo ay Soomaaliduna ka mid tahay oo awalba dadaalayay hadday fursadana helaan waxa suuragal ah in shaqaale badan dad badan oo businessiya oo Soomaaliya la arki doono mustaqbalka dhow.
Talaabadan uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha Trudeau ayaa qayb ka ah isbeddel wax looga qabanayo dib u dhaca iyo dhibaatooyinka haysta dadka madow ee Kanadiyaanka. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Waxaa inoo haya Xuseen Barre Aden.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Magaalada Hargeysa waxaa habeenkii xalay ahaa lagu soo gabagabeeyey tartankii u horreeyey ee noociisa ahaa ee Qur'aan akhriska. Tartankan ayaa ka shakow xifdinta Qur'aanka waxay ardaydu ku tartamaysay 10 qaab ama 10 qiraa'o ee loo akhriyo Qur'aanka Kariimka. Tartankan ayaa waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda diinta iyo awqaafta ee Soomaaliland sida uu faahfaahinayo Aadan Cabdillaahi Cabdalle oo ah agaasimaha guud ee wasaaraddaas.
Waa tartan aad u culus buu ahaa in la kala saaro. Wasaaraddu waxay soo casuuntay culimo waaweyn oo quraa ah oo caalami ah runtii ka yimi Maraykanka, qaar ku dhacay ahaayeen daashaani kasoo jeeday dalka Masar laakiin Maraykanka ay ka yimaadeen. Sidoo kale gudoomiyaha jaamacadda Islaamiga ee dalka Maraykanka Sheikh Waliid Al-Madisini iyo Sheikh Axmed Saalix sabaqadan waxay ka koobnayd arday oo ku tartamaysay 10 qaraa runtii aanu sheegnay. Runtii tartanku tartan aad iyo aad u adag buu ahaa. Ardayga ugu horeeya ilaa 3 arday baa guuleystay. Ardayga ugu horeeya waxaa lagu doonsiiyay oo maxaan ku raadayay aan ugu doonsiinay shahaado sharaf iyo maxaan ku raadayay $3,000 Mareykanka ah. Ardayga ku xigay $2,500, ardayga ku xigay saddexaad galayna $2,000 iyo shahaado sharaf runtii lagu doonsiiyay. Waxa ka muhiimsan inuu ardayda wax lagu doonsiiyo iyo dhiirigelinta kale. Madashu waxaa fadhiyay dad ku dhow 3,000 oo qof baa fadhiyay oo intaas runtii uu duceynayay oo uu hadlayay. Dareenkoodu runtii aad iyo aad buu u sareeyay. Waxaanu wasaarad ahaan naga go'antay in aanu xoojino sii wadno sanadka sanad musaabaqadan aanu qabanno. Hadda waxaa iyada qorshaha noogu jira musaabaqadan uu qabto ama loogu magacdaray madaxweynaha Soomaaliland ee madaxweynuhu meel geliyo in aanu ka dhigno heer gobol, isla markaasina ay kasoo qayb galaan gobolkan ku leeyahay mantiqada geeska Afrika, aanu ku casuuno Jabuuti, meesha la yiraahdo Ethiopia, iyo dowladaha kale aanu ku casuunano doonayna. Waxa uun hadafkeedu yahay oo saan hore hore kugu sheegay in aanu helno arday ama arday jecel Qur'aanka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala, markaasna bulshada bedeli karta oo u horseedi karta in bulshada ay hogaamiyaan.
Qabanqaabiyayaasha tartankan Qur'aan akhriska ee Hargeysa ayaa sheegay in ay ku rajo weyihiin in tartamada noocan oo kale ah ay kaalin ka geystaan sidii ardayda iyo dhalinyarada looga ilaalin lahaa xagjirnimada haddii ay noqoto xagjirnimada dhinaca argagixisada iyo haddii ay noqoto in dhalinyaradu ay ku kacaan falalka dhaqan xumada ah sida isticmaalka mukhaadaraadka iyo wixii la mid ah.
Ardayga marka uu ama diinta barto inta badan waxa uu ku hagaagaa dariiqii laga doonayey ee saxda ahaa ee suubaabay ku hagaagaa. Taasi runtii annagana aanu doonaynaa wax badan ayuu ka tari kartaa, waayo qof kastoo la dhiirigeliyo loo sheego inuu wax wanaagsan samaynayo, la garab istaago, hadiyada la siiyo, loo muujiyo dareen naxariis leh, inta badan wuu hagaagaa. Marka waxaan isleenahay waa qayb ka mid ah baraarujinta iyo maxaan barbaarinta ugadkeenayaan oran kara.
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaa tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
intaasi dhigaysaa waxa ku dhana ilaadana arumo waxa idin soo jeedinay Jaafar Kukay iyo anuga Ibrahim Xasan Danduri dhinaca isku dubaridkan wuxuu ahaa Bashir Abikar intaan markala kulmi doono waxaan dhamaantiin beddelanahay sida iyo nabadgelyo.